7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt.
Doamna se numără boboci, nu-i așa? Noi numărăm candidații la prezidențiale împreună cu invitații mei. Cine sunt, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim cu știrile. Armenia și Azerbaijanul s-au acuzat reciproc că au încălcat o nouă înțelegere de încetare a focului menită să oprească luptele în regiunea Nagorno-Karabakh la doar câteva ore după intrarea ei în vigoare astăzi. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Apărării din Armenia a spus că azerii au lansat atacuri de artilerie în zorii zilei. Ministerul Apărării din Azerbaijan a acuzat apoi forțele armene că ar fi folosit artileria de-a lungul așa numitei linii de contact, care împarte părțile aflate în conflict. Acuzațiile au venit după ce Armenia și Azerbaijanul anunțaseră cu câteva ore mai devreme că au fost de acord cu o nouă înțelegere de încetare a focului, postând declarații identice pe site-urile ministerelor de externe de la Baku și Yerevan noaptea trecută. Potrivit înțelegerii, oprirea focului ar fi trebuit să intre în vigoare la miezul nopții trecute. Comunitatea internațională este îngrijorată că luptele s-ar putea extinde prin implicarea masivă a Turciei, susținătoare a Azerbaijanului, și a Rusiei, care sprijină Armenia. Belarusul se pregătește pentru o nouă zi de proteste astăzi, cerând încetarea guvernării autoritare a lui Alexandru Lukashenko. Proteste masive continuă, au început după alegerile prezidențiale din 9 august, câștigate de Lukashenko, dar pe care opoziția și comunitatea internațională le-au declarat fraudate. Candidata opoziției, Svetlana Tihanovskaya, a fost nevoită să se autoexileze în Lituania și a cerut recent lui Lukashenko să demisioneze până pe 25 octombrie, sau sindicatele și opoziția unită vor declanșa o grevă generală națională. Uniunea Europeană și Statele Unite au refuzat să recunoască pe Lukashenko drept conducătorul legitim al Belarusului. Protestatarii urmează să organizeze astăzi un marș la Minsk, continuând șirul protestelor masive din fiecare weekend din ultimele două luni, la care au participat 10.000 de oameni. Ieri, 10 de femei au manifestat pe străzile din Minsk, iar potrivit grupului pentru drepturile omului Viasna, peste 30 de persoane au fost reținute de poliție. Un oficial francez l-a identificat pe un tânăr cecen de 18 ani din Moscova, drept atacatorul care l-a decapitat în plină stradă pe profesorul de istorie și geografie Samuel Paty, într-o suburbie a Parisului, și care a fost împușcat de poliție la scurt timp după ce a comis crima. Procurorul antiterorist Jean-François Ricard a făcut anunțul ieri, la o zi după cumplitul incident, pe care președintele francez Emmanuel Macron l-a numit atac terorist islamist. Ricard a declarat reporterilor că atacatorul a postat de asemenea o fotografie pe Twitter a corpului profesorului împreună cu un mesaj în care se spune că el este autorul crimei. Profesorul Samuel Paty avea 47 de ani și a folosit într-o lecție despre libertatea presei caricaturi ale profetului Mohamed, considerate ofensatoare pentru musulmani. Surse ale poliției franceze au declarat că au arestat 9 suspecți, inclusiv pe bunicii și pe fratele de 17 ani al atacatorului. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Judecând după încrederea care vor să o inducă candidații, se pare că o să avem 8 președinți, nu-i așa? Asta îi întreb pe Nicolae Negru și pe Vitalii Călugăreanu, bine ați venit!
Vitalie,
toți mizează pe faptul că ei o să iasă în turul 2.
Da, e o chestie de strategie până la urmă, cred. Ar fi culmea să vină cineva și să spună că eu în turul 2 o să-i dau voturile lui Cutare, pentru că asta ar subînțelege că omul știe sigur că nu ajunge în turul 2.
Bine, comparația nu e la loc, dar în competiții sportive sunt categorii cu coș, ce mai acolo, berbec, la sumo, trebuie să ai cel puțin 150 de kilograme. Alte vreme recunoște eu că, domnule, au ieșit să-și facă publicitate la partid.
Problema tuturor campaniilor, de fapt, pe care le-am văzut în Republica Moldova, este că în campaniile electorale, candidații parcă s-ar desprinde de realitate. Nu gândesc cu un pas înainte ca să sugereze cumva oamenilor că își dau bine seama ce urmează să se întâmple și să lase cumva portița deschisă pentru dialog cu contracandidații pe care îi au, în eventualitatea în care au de gând să rămână în politică și de aici încolo, și viața continuă și după campania electorală, vin eventual alegerile parlamentare anticipate, și atunci vor trebui să dialogueze cu cei de care își șterg astăzi picioarele.
Nicolae, ne tacivez în această încredere, doar niște tactici de campanie?
Nu cred că doar niște tactici. În primul rând, sondajele sau cântarul, să spune așa, nu întotdeauna arată corect, trebuie să recunoaștem. Avem o problemă la cântar, e o problemă care cu timpul ar trebui rezolvată dacă vrem să ne considerăm societate civilizată, avansată, democrație cât de cât stabilizată. Dar se mai întâmplă și la case mari, că sondajele nu arată rezultatul adevărat al alegerilor. Celebrul caz, doamna Hillary Clinton și domnul Trump. În 2016 toate sondajele arătau că va birui doamna Clinton. Sondaje făcute de case foarte importante, celebre unele din ele pe plan internațional, și cu toate astea au greșit. Doar una sau două au arătat rezultatul.
De altă parte, acolo s-a întâmplat că au intervenit și niște trucuri.
Da, cineva s-a implicat. Ce nu este exclus și la noi să se fie implicat și să dirijat, să zicem, simpatia națională, simpatia legăturilor într-un anumit canal.
Pe urmă este... la noi s-a întâmplat. Silvia Radu era dată câștigătoare,
da, certă. Și până la urmă s-a dovedit că nu e chiar așa.
Dacă vorbim de sondaje, trebuie să spunem și să facem remarca asta neapărat, că în Republica Moldova, din păcate, majoritatea caselor de sondaje, nu toate, sunt câteva care funcționează ok, dar majoritatea fac jocuri politice. Fac sondaje din birou și lucrul ăsta se face în scop electoral pentru a favoriza un anumit candidat și a-l defavoriza pe un alt concurent electoral. De asta eu nu aș sugera celor care ne privesc și ne ascultă să pună mare preț pe sondajele de opinie în campaniile electorale.
Deja au ieșit la iveală, pardon, de sondajul ăsta, care chipurile sondaj, când sună duduile la telefonul fix și întreabă, știți când sunt alegerile? Dar cu cine o să votați? Dar nu faceți prostia asta, votați-l pe Dodon, pentru că el e câștigător. Asta sigur că nu e sondaj. Asta e o formă camuflată de manipulare.
Sau
atunci când o agenție de sondaj a făcut chipurile un sondaj mai trăznit și a întrebat cu ce animăluț asociați un candidat, cu un măgar, cu un berbec, cu un cănijor, cu nu știu ce, tot era o formă subtilă de manipulare, dar vorbim de sondaje pe bune. Sunt rare
și pe urmă, de la începutul campaniei și până la sfârșitul campaniei, uneori lucrurile se mai schimbă. Există acest factor și chiar și la noi, al imprevizibilității. Și asta oriunde, când dintr-o dată iese înaintea tuturor un candidat care trebuia să fie, după anumite calcule, trebuie să fie hăt în...
Deci una din concluzii este că acești candidați nu își umflă doar pienile, așa ca neozelandezii, rugbiștii, când ies în teren, dar ei pe bune cred că s-ar putea să răstoarne această piramidă a preferințelor.
Da, ei pe bune, unii dintre ei pe bune cred că ceea ce arată sondajele e una, dar e suficient să apară el în fața alegătorilor și alegătorii o să schimbe opinia. Ei pur și simplu nu l-au cunoscut până acum, dar e de ajuns el să deschidă gura și lucrurile se vor schimba. Și luați aminte la declarațiile unor candidați. Ei afișează o siguranță care nu este teatrală, adică nu este jucată. E undeva în adâncul inimii, sufletului ascuns, acea încredere, speranță.
Dar dumneavoastră credeți că s-ar putea așa ceva să se întâmple?
Lucrurile astea se întâmplă, dar nu la noi, din păcate. Adică la noi, dacă se întâmplă, ele se întâmplă iarăși în urma unor influențe, și aceste influențe trebuie să fie foarte puternice, ca în cazul, de exemplu, care s-a spus acum, Silvia Radu era susținută, știm de cine, dar contracandidatul de partea, să zicem, dreaptă, de partea pro-europeană, era susținut de toată societatea și nu putea chiar un jucător foarte puternic, mai ales că ea nu era chiar puternică, ca să recunoaștem așa. Avea anumite vulnerabilități, chiar foarte multe vulnerabilități. Și s-a întâmplat ceea ce logic trebuia să se întâmple. Andrei Năstase atunci a câștigat alegerile.
Dar să vă întreb și despre ceea ce spune Vitale cu podurile arse. Unii încearcă să vorbească peste capul candidatului, să vede că vorbește nu atât cu candidatul cât cu alegătorii lui, care în turul 2, de exemplu, s-ar putea să-și pună problema, nu doar să stea acasă, dar să voteze. De la ultima noastră întâlnire aici în platou, ce s-a schimbat? S-au ars definitiv podurile? Mai sunt posibilități de coagulare a dreptei care în ceasul al 12-lea, în special acolo unde Maia Sandu și Andrei Năstase revendică această poziție de candidat unic și încearcă să se convingă unii pe alții, apropo, pe baza de sondaje?
Da, din punctul meu de vedere, campania s-a întețit un pic de la ultima noastră întâlnire pe care am avut-o în studioul ăsta și frământările pe care le observăm se duc în mare parte pe segmentul de dreapta. Se dau luptele în mod special, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, între partidele PAS și Platforma DA. Trebuie să le spunem telespectatorilor și radioascultătorilor dumneavoastră că în această campanie electorală ei au o misiune foarte importantă. Alegătorii să depisteze din această listă de 8 concurenți electorali cine sunt așa numiții spoileri, cum îi numim noi, adică partidele și candidații puși acolo ca să rupă voturi și să disperseze electoratul. Și, pe de altă parte, să depisteze în această campanie electorală oamenii care au intrat în această competiție ca să-și crească partidul. Și atunci să mizeze pe candidații care au într-adevăr șanse. E important ca în această campanie electorală și în alte campanii electorale ca voturile să nu fie dispersate. E important ca alegătorii să fie mai deștepți decât candidații.
Dar nu-i cereți prea mult unui om care nu are pregătire politologică?
De asta am zis că e important ca oamenii să poată să facă aceste două lucruri.
Pe Facebook este patronul unui local pe drum spre Anenii Noi. Are un discurs foarte coerent, e bine pregătit. Da, l-ați văzut.
Da.
Și el cum spune? Nu contează sondajele, nu contează șansele. Eu o să votez pentru cineva care are nevoie de sprijinul meu, de încurajarea mea, pentru că poate nu acum, dar la următoarea șansă, el să aibă mai mult curaj. Iată, poziția asta, cum o considerați? Dumneavoastră optați pentru non-irosirea votului, da? Uh-huh. Votul util.
E și asta o poziție pe care nu pot să o neglijez. Partidele trebuie crescute, inclusiv partide noi care apar trebuie crescute. Pur și simplu, situația în care se găsește astăzi Republica Moldova și această ultimă șansă, cum o apreciază mulți experți din afara Republicii Moldova, pe care o are Republica Moldova de a reveni pe făgașul normalității, nu trebuie irosită. Avem timp să creăm vipuri din politicieni, să creștem noi formațiuni politice, dar cred că asta trebuie să o facem în mod firesc, după campania electorală și după alegeri. Acești politicieni trebuie să aibă posibilitatea să se afișeze și să crească în timp, nu într-o campanie electorală, pentru că asta înseamnă că ei
nu fac decât rău. Răspunsul dumitare. S-au ars podurile?
Din punctul meu de vedere, nu s-au ars niciun pod. E o campanie destul de civilizată. Desigur că emoțiile sunt puternice și uneori mai sar niște scântei, mai ales scântei foarte puternice sar între simpatizanții acestor candidați, nu între candidații propriu ziși. Dar e totuși în limitele civilizației. Iarăși mă refer la relațiile dintre candidați. Din punctul meu de vedere, e un număr optim de candidați. Nu avem, cum a spus domnul Călugureanu, spoileri în adevăratul sens al cuvântului, adică spoileri care a fost pus acolo.
Adică
fără
total parașutați.
Da, total parașutați, fără nicio șansă și adică a intrat în campanie în scop diversionist. Eu nu văd pe cine l-am putea caracteriza în felul ăsta.
Încerca acolo cineva să intre.
Da, au fost încercări, dar au fost...
Deci selecția a lucrat.
Da, da. Am putea zice că și niște candidați independenți acolo încercau să... Independenți, nu știu cât de independenți, dar care tot încercau terenul să se includă în această campanie. Nu au reușit. Partidilor nu le putem reproșa că și-au înaintat candidații lor. Multe partide chiar sunt la limită. Dacă nu câștig, riscă foarte mult. Dacă liderul lor nu se manifestă așa cum se cuvine, sau onorabil să spunem, ele riscă să dispară și la următoarele alegeri parlamentare să nu intre în Parlament.
Pardon, și atunci de ce ciobul democraților condus de Filip a renunțat la această...
Păi aici e o problemă. Și ciobul Filip, sau mai bine zis, ciobul Partidului Democrat condus de Filip și celălaltă parte, iarăși nu se știe, a renunțat benevol sau a fost siliț?
Nu, ăla măcar sau, formal, a încercat. Măcar și-a îmbrăcat parașuta, nu?
Da, formal, dar pe mine m-a mirat, de exemplu, cum nu și-au apărat ei voturile, așa cum
a făcut Chirtoacă,
de exemplu. Să meargă și să lupte pentru fiecare vot și să demonstreze, fiindcă, într-adevăr, e ridicol cazul acela când, de exemplu, unul era scris Ion, dar el e, de fapt, Ivan sau vice versa, sau când unul era pus mort, dar el de fapt era...
Adică suspectați de un aranjament?
Suspectez un aranjament, un joc care este legat, cum spuneam mai înainte, de întâlnirea lui Dodon cu Plahotniuc. Și e mare probabilitatea, sunt, cum să zic, așa cum o planetă sau un corp ceresc, traiectoria lui poate sugera că undeva pe aproape există un alt corp ceresc care influențează această traiectorie și așa astronomii au descoperit și stele și planete. În felul ăsta putem gândi că ceva se întâmplă în politicul Republicii Moldova. A apărut un factor, să zicem, foarte puternic, care influențează aceste jocuri.
Și unii ar prefera să-i spuneți gaură neagră, dar spuneți
bine,
corp
gaură neagră sau a noua planetă. Dacă
dar mai ales că 3 sau 4 promoldoveniști au manifestat simpatii pentru Violeta Ivanov.
Bine,
de la Osama de vreme.
Și aici iarăși...
Iar un corp ceresc.
Iar un corp ceresc se observă influența acestui corp ceresc. Și pe partea stângă, nu-i chiar așa de, să zicem, idilică situația, văd o anumită nervozitate din partea lui Dodon. Atacurile asupra lui Renato Usatăi sunt legate de faptul că Renato Usatăi prezintă un anumit pericol și îl poate dacă nu îl învinge pe Dodon, îl poate, să zicem așa,
încolți rău
și îl poate umili într-un fel, adică această umflare, acest aplomb al lui Dodon s-ar putea să se dizumfle după rezultatele primului tur al alegerilor. Pe partea dreaptă sunt, cum să zic, candidați care pot într-adevăr avea un rol important în aceste alegeri, dar faptul pozitiv e că ei participă și într-un fel provoacă interesul alegătorilor și poate va asigura o prezență mai mare decât dățile trecute și această prezență mai mare este în folosul candidaților pro-europeni, fiindcă cei de la stânga, ei sunt disciplinați, ei sunt setați foarte bine, vine vremea, ei s-au dus la secția de votare, li s-a spus, nu s-a dus, deci în partea asta e mai simplu.
Și rândul trecut neastră ați pedalat pe teza asta că ei de fapt încurajează electorii, îi scot la lumină, îi determină să fie activi, ca după aia, fiind activ, sigur că vor merge în turul 2 să voteze și
bine,
nu va sta acasă.
Având acest entuziasm, să zicem, și acest interes, clar că și trezindu-le, fiindcă, da, așa cum a spus și domnul Călugoreanu, trebuie să le se spună alegătorilor despre ce-i vorba, de fapt. Ce se întâmplă acum? În aparență e un joc nu cu miză prea mare.
Împuternicere
puține are, nu contează așa de mult, contează alegerile parlamentare, contează partidele care vor intra în Parlament, dar din punct de vedere simbolic, da, din punct de vedere a mesajului pe care îl vor transmite alegătorii în lume, în lumea înconjurătoare. Lucrul ăsta este foarte important.
Deci, iarăși o punte care o marcați dumneavoastră și de aici rezultă și următoarea întrebare. Alegătorului ar trebui să-i se spună că în joc nu sunt următoarele 400 de ordine și medalii pe care le va înmâna următorul președinte, ci mecanismele de dizolvare a Parlamentului și formarea majorității una temporară acum ca să perpetueze
a unei guvernări,
o guvernare post-prezidențială și mai ales dizolvarea Parlamentului. Acum, asta e miza principală și, la și Renato, vedem clar, foarte categoric. Umplem Piața Mare a Adunării Naționale cu poporul care, conform articolul 2, exercită puterea și nu ne mai uităm la chichițe juridice. Ceilalți încearcă totuși să găsească formulele mai mult sau mai puțin comestibile.
Acestea sunt mesaje electorale care sunt aruncate în spațiu public de către domnul Satei.
Pentru că asta e asul lui împotriva lui Dodon.
Asta este imaginea pe care el se chinuie să o crească de un om
foarte hotărât,
care vrea să schimbe lucrurile altfel decât s-a făcut până acum.
Dar totuși și el pedalează miza principală sau nu? Când spuneți dumneavoastră, asta e ultima șansă, ultimul tren pe care poate să-l ia Moldova. Trenul însemnând anticipatele și reconfigurarea
de
Parlamentului?
De fapt, însemnând un semnal pe care moldovenii, cetățenii acestei țări, au acum posibilitatea să-l transmită comunității internaționale pe de o parte, pe de altă parte să-și ofere sie o șansă ca să pună cel puțin o persoană în instituția prezidențială care să mai pună și piciorul în prag atunci când este vorba de abuzuri și tot felul de lucruri pe care le vedem în momentul acesta și care nu ne plac. Și acesta, din punctul meu de vedere, va fi un semnal foarte clar că acești cetățeni sunt vii, că în Republica Moldova a rămas suficientă putere de rezistență și să spună politicienii corupți nu mai au treabă de aici încolo și noi vrem să ducem o viață normală.
Când spuneți moldovenii, Republica Moldova se transmită un semnal despre ce? Că, așa cum spun lozincele, mergem spre Europa și nu îndărăt? Sau că intrăm într-o normalitate care, prin definiții, normalitate europeană, unde nu se fură, unde are valoare drepturile omului, unde nu se răpesc turci și moldoveni de pe deal când își aduce vaca?
Deci, cetățenilor Republicii Moldova nu le place corupția. Și despre lucrurile astea s-a vorbit. Iată că acum cetățenii Republicii Moldova au posibilitatea să ofere un vot împotriva corupților. Ori ce s-a întâmplat sub Plahotniuc? Am zis, nu ne place. Ce s-a întâmplat după ce a preluat hățurile Igor Dodon? S-au preluat schemele? S-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat în justiție.
Culoacele
au venit. Deci, și acum cetățenii Republicii Moldova au iarăși această șansă să spună,
deci, cu culioc
nu ne mai place culiocul, noi vrem să ducem o viață normală. Nu mai vrem să fim sărăciți până la scrutinul parlamentar sau până la alegeri, pentru ca în preajma alegerilor să ni se dea 900 de lei și să ne bucurăm, da? Nu putem să fim furați o viață și la alegeri să ni se dea o înghețată și noi să ne bucurăm de această înghețată. Nu este normal să trăim în halul ăsta.
La ceea ce spune domnul Călugoreanu, aș adăuga că aceste alegeri vor fi, de fapt, un referendum și pentru politica, așa zis, externă, echilibrată, a lui Dodon. De fapt, ea este o politică dezechilibrată. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să spună, le place lor un președinte care, să zicem, se duce de 100 de ori într-o direcție și nu se duce la proprii vecini, de exemplu.
E COVID. În COVID, de asta nu.
Da, la COVID.
În Rusia COVID noi.
În COVID, da, în Rusia COVID noi. Și fără vecin să știi orice vecinul e dat de sus și trebuie să te împaci cu dânsul. Și când tu faci declarații irresponsabile, de exemplu, că o parte a teritoriului unui vecin de fapt aparține altcuiva, faci jocul de felul ăsta, nu e corect să fii un președinte. Pe de altă parte, să se pune totuși o stabilă acestor implicări, acestor interferențe din afară în alegerile din Republica Moldova. Cineva arată, de pildă domnul Lavrov, arată cu degetul la Statele Unite, la americani. Dar ce a făcut ambasadorul american? A spus Deci, confirmând, de fapt, ceea ce a spus opoziția, că există anumite puncte vulnerabile în organizarea unor alegeri libere și corecte legate de posibilitatea aducerii transnistrenilor masiv la vot, așa cum s-a mai întâmplat odată, posibilitatea sau potențial, care deja aș fost folosit, utilizarea resurselor administrative, ce a făcut Dodon, de pildă, la hramul orașului, a folosit resursele sale administrative, exact. Și
banii noștri.
Și pe banii noștri, dar și a făcut campanie electorală. De cealaltă parte, cel care arată cu degetul spre Occident, ce zice? Că alegerile libere și corecte, de fapt, favorizează partidele pro-europene. Și ce vor americanii? Vor să asigure cu orice preț victoria partidelor pro-europene și nu lasă, nota bene, nu lasă poporul Republicii Moldova să-și determine singur soarta. Iese că alegerile libere și corecte împiedică cetățenii Republicii Moldova să-și hotărască soarta și alegerile libere și corecte avantajează partidele pro-europene. Pe de altă parte, Rusia se implică prin Putin personal, se implică în alegerile noastre și Lavrov nu vede lucrul ăsta. Se implică cu acea videoconferință înainte, chiar de cu o oră înainte de înregistrarea lui Dodon, cu promisiunea unor pomeni electorale. E adevărat că mai e puțin substanțiale decât promitea
căldarea de soleac.
De altfel, aceste decizii a Tiraspolului de a permite cetățenilor de dincolo din Istru să participe la alegeri, iar o putem considera o implicare a Moscovei sau un joc făcut de dincolo de Nistru și un joc făcut cu Moscova ca să-i asigure lui Dodon victoria în aceste alegeri. Dodon este emanația Moscovei în această campanie electorală și reprezintă interesele Moscovei. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să decidă în cazul de față. Vor un președinte care să reprezinte interesele Republicii Moldova sau vor un președinte corupt, vor un președinte care să zică că promovează o politică echilibrată, dar de fapt să fie foarte, foarte dezechilibrat și riscă să răstoarne vasul Republica Moldova cu picioarele în sus.
Ți-ar fi de observat în momentul ăsta că Dodon și cu Lavrov alias Putin se întâlnesc într-un punct periculos. Tuturor le place cum a condus și conduce în continuare Lukashenko țara. De aici rezultă că modul în care a reprimat protestele pașnice Lukashenko îi place și lui Lavrov și lui Putin și lui Dodon. La asta ar trebui să gândească un alegător care, de exemplu, poate să ierte lui Dodon că nu s-a dus de multe ori la Bruxelles, în România, la Kiev. În schimb, s-a dus de 7-8 ori la Athos. Și aici vreau să vă întreb, nu cumva Dodon, de fapt, pedalează pe un electorat care îi iertător, care e creștin, lui îi spune, eu că n-o să fiu președinte, o să interzic oricare alte biserici, lui îi spune că hai să fim totuși creștini naționaliști. Curentul ăsta moldovenist s-a consolidat grație sau în pofida lui Dodon sau nu?
Curent moldovenist, să zicem așa, pur nu există. Toți moldoveniștii sau majoritatea moldoveniștilor sunt proestici. Un moldovenist pur ce-ar vrea? Ca Moldova de partea stângă a Prutului să sunească cu Moldova de partea dreaptă a Prutului. El ar trebui să pledeze pentru unire. El ar trebui, de fapt, să pledeze pentru desființarea acestui hotar politic de pe Prut. Un moldovenist care optează pentru întărirea, consolidarea acestui hotar, care zice să punem o barieră de fer între România și Republica Moldova. Cei care îi aplaudă lui Putin, care îl admire pe Lukashenko, nu cred că pot fi moldoveniști puri.
Fataliștii care se declară moldoveniști, ei de fapt mai curând sunt,
ei sunt
pentru restaurarea URSS-ului.
Da, ei sunt pentru restaurarea URSS-ului și lucrul ăsta putem să-l deducem după felul cum s-a comportat în 1990-1990 1989, 90, 91, ei erau împotriva desființării Uniunii Sovietice, ei erau împotriva limbii române, ei erau împotriva alfabetului și așa mai departe. Acum, asta e ultima lor redută, statalismul.
Dar și... așa le-a plăcut Mercedes-urile, așa le-a plăcut bodyguards-ii, privilegii.
Le-a plăcut, dar asta le asigură Rusia. Rusia în sensul ăsta este foarte generoasă. Acolo circulă fluxuri foarte mari de bani. Nu se compară nici cu al lui Plahotniuc.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp, zilnic, puteți asculta emisiunile noastre dimineața și seara, dar și pe cea de la prânz, cu țintă electorală. După care, sâmbătă, la sfârșit de săptămână, în locul Valentinii Ursu, o puteți auzi pe Liliana Barbaroșie, pentru că face și ea un podcast electoral. Iar duminică o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.